Vakar mēs šovakar turpinām skatīties, kāda izskatās kristiešu dzīve, ko nozīmē būt par kristieti, ko nozīmē staigāt un sekot Dievam no Jozos grāmatas, no vecās derības. Mēs arī redzēsim, ka šeit nav vienkārši kaut kādi stāsti, kas notikuši daudz tūkstošus gadus atpakaļ un ar mums nekādīgi nesaistās, bet es ceru, ka mēs redzēsim, ka tas arī daudz ko nozīmē priekš mums, priekš katra ticīgā, un arī varbūt, ja jūs esat šeit kā interesants, varbūt tas jums atklās, ko nozīmē būt par kristieti. Šodien mēs lasīsim divas nodaļas, jums ir ielikts tikai daži gabaliņi, bet es nolasīšu abas šīs te nodaļas jums priekšā, trešo un ceturto nodaļu no Jozos grāmatas. Klausīsimies, ko svētais garš saka draudzē. Tad Jozo cēlās agri no rīta, un te izgāja no sitims un nonāca lejā līdz Jordānai, gan viņš, gan visi Izraela bērni, un viņi tur pārnakšņoja, pirms tie cēlās pāri. Un pēc trijām dienām virsnieki gāja pa nometni šurpu un turpu un pavēlēja tautai sacīdami. Kad jūs ieraudzīsiet tā kunga savu dievu derību šķirstu, ka priesti ir levīdā to nest, tad celieties no savas vietas un sekojiet tam. Tomēr, lai paliek starp jums, un to 2000 olešu plats attālums, un neietam tuvu, lai jūs varat zināt ceļu, kas jums jāiet, jo jūs šo ceļu vēl nekad nesat gājuši. Un Jozo pavēlē tautai, svētīties, jo rītas kungs darīs jūs vidū brīnumus. Un Jozo sacīja priestriem, teikdams, ņemiet derības šķirstu un celieties pāri tautai pa priekšu. Tad tie ņēma, pacēla derības šķirstu un gāja tautai pa priekšu. Un tas kungs sacīja Jozom, šodien es sākšu tev paaugstināt visi Izraela acīs, lai tie zina, ka es būšu ar tevi, ka es esmu bijis ar Mozu. Bet priestriem, kas nes derības šķirstu, tu pavēl sacīdams, kad jūs nonākt Jordānas malā pie ūdens, tad apstājieties pie Jordānas. Un Jozo sacīja Izraela bērniem, nāciet šurp, un klausieties tā kunga savu dievu vārdus. Un Jozo sacīja, še brīdī jūs paši nomanīsiet, ka dzīvais dievs ir jūsu vidū, jo viņš dzīdams izdzīs jums pa priekšu kanāniešu, hetiešu, hiviešu, ferisiešu, girgaziešu, amoriešu un jebusiešu. Redzi, tā kunga visas pasaules valdītāja derības čiešas, ies jūs priekšā pāri Jordānai. Tad nu izraugats jau 12 vīrs no Izraela ciltīm pa vienam no katras cilts. Un kad priesteru kāju pēdas, kas nestā kunga, visas pasaules valdītājs čirst, iegrims Jordānas ūdenī, tad savā tecējumā Jordānas ūdeņa apstāsies. Ūdeņa, kas no augšas tek un veidos ūdens aizsprost. Un kad nu tauta, devās ārā no savām teltīm, lai celtos pāri Jordānai, un priesteri nes derības šķirst tautai priekšā. Un šķirst nesēja nonāca līdz Jordānai, un priesteri kājas, kuras nes šķirstu, bija jau iebridušas ūdenī, bet Jordāna ir pārplūdusi visu pļaujas laiku, tad ūdeņi, kas plūda no augšas, sastājās kā liels aizsprosts, kurš sniedzās līdz pat Adamas pilsētai, kas atrodas Sānas Cartanai. Bet ūdeņi, kas plūda lejup uz Arabas jūru, jeb Sāls jūru izsīka. Tad tauta gāja iepratīm Jērikai, bet priesteri, kas nestā kunga darības čirša, stāvēja sausumā Jordānas vidū. Un visi Izraels gāja sausam kājām pāri, līdz kamēr visi ļaudis bija pārgājuši Jordānu. Un kad visi ļaudis bija pārgājuši Jordānu, tad tas kungs sacīja Jozom. Izvēlēs sev no tautas 12 vīrus, pa vienam vīram no katras cilts, un pavēl tiem sacīdams. Ņemiet sev no šejienes no Jordānas upes vidus, kur priestar kājas sausumā stāvējušas, 12 akmeņus, un pārnesiet tos pār sev līdzi un nolieciet tos tanī vietā, kur jūs pavadīsiet nakti. Tad Jozo aicināja 12 vīrus, ko viņš bija izraudzījis, no Izraela bērniem pa vienam no katras cilts, un Jozo tiem sacīja. Noiet tā kunga savu dievu šķirstu priekšā Jordānas vidū, paņemiet ik katrs vienu akmenu uz saviem pleciem pēc Izraela bērnu skaita. Lai šī ir zīme jūsu vidū, kad jūs bērni jums vēlāk jautās, vaicādami, kas tie par akmeņiem, tad atbildiet viņiem, ūdeņi izsavu izsīka tā kunga derības šķirstu priekšā. Kad tas devās pāri Jordānai, tad izsīka Jordānas ūdeņas traumas. Tā šie akmeņi kļuva par piemiņu Izraela bērniem uz mūžīgiem laikiem. Un Izraela bērni tā darīja, kā Jozo bija pavēlējis. Un viņi iznes 12 akmeņus no Jordānas gultnes, bet Izraela bērnu cilšu, pēc Izraela bērnu cilšu skaita, kā tas kungs bija Jozom sacījis. Un viņi ar tiem pārnāca pāri upei savā pārnakšņošanas vietā, un tos tur novietoja. Un cits 12 akmeņus Jozo saciela Jordānas vidū, tanī vietā, kur priestara derības šķirsti nesēja kājas bija stāvējušas, un tie tur atrodas līdz šai dienai. Bet priesteri šķirsti nesēja stāvēja tik ilgi Jordānas vidū, kamēr viss bija izdarīts, ko tas kungs bija Jozom pavēlējis. Tautai sacīt, kā Mozus jau bija pavēlējis Jozomu, un tā ļaudis steigšus gāja pāri. Un kad tauta bija pārgājis pāri, tad arī tā kunga šķirsti tika nests pāri, un priestari gāja tautai pa priekšu. Un Rūbenu bērnu, Gada bērnu un Manases puscilts abruņot gāja pāri Izraela bērnu priekšpulkā, kā Mozus tiem bija pavēlējis. Apmēram 40 tūkstoši cīņai bruņot vīri devās pāri karā tā kunga priekšā Jēriks līdzenumā. Tanī dienā tas kungs paaugstināja Jozu, visu Izraela cilts, un viņi bija tāpat kā tie bija, un tie viņu bijās tāpat kā tie Mozu bijušies viņa dzīves laikā. Un tas kungs sacīja uz Jozu, pavēl priesteriem, liecības šķirst nesējiem, lai te iznāk no Jordānas. Tad Jozo pavēlēja priestriem un sacīja izkāpiet no Jordānas. Un kad priesteri, kas nestā kunga derības šķirst, izkāp no Jordānas, un tiklīdz viņa kāja pēdzi bija sasniegušas krasta sausumu, tad tu daļ Jordānas ūdens atgriezās savā vietā un ieplūda visur savos krastos, kā vakar un aizvakar. Bet arī tauta izkāp no Jordānas pirmā mēneša 10. dienā, un tā uzcēla savus teltis Gilgalā, Jēriks austrumu pusē. Un Jozo uzstādīja tos 12 akmeņus Gilgalā, ko tie bija paņēmuši no Jordānas gultnes. Un viņš sacīja Izraela bērniem teikdams, kad jūsu bērni saviem tēviem vēlākos gados vaicās, kas tie par akmeņiem, tad stāsta saviem bērniem sacīdam. Šo Jordānas upi Izraels ir pārgājis pa sausumu. Jo tas kungs jūsu dievs lika izsīkt Jordānas ūdenim jūsu priekšā. Iekams jūs bijāt pārgājuši, tāpat kā tas kungs jūsu dievs bija darījis ar Niedru jūru liktams, arī tai izsīkt sausai mūsu priekšā, iekams bijām izgājuši tai cauri. Lai visas zemes tautas atzīst tā kunga roku, ka tā ir stipra, un lai jūs bīstaties to kungu jūsu dievu visu, savu mūžu dienu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko? Nāksim Dievu priekšā ar lūksim, lai viņš arī uz mums runā caur saviem rakstiem. Kungs, tavs vārds ir pilnīgs un tas atspirdzina dvēseli, kungs, un mēs lūdzam, lai tu tiešām tagad atspirdzini mūs ar savu vārdu, stiprini mūs ar savu vārdu, kungs. Tavs liecības, kungs, ir patiesas, tās vientiesīgos dara gudrus, un mēs lūdzam, lai tu dari mūs gudrus tagad ar savu patiesību, ar savu atklāsmi, kungs. Dod mums tiešām patiesu gudrību no tevis, kas nav šīs pasaules gudrība, kas dažkārt mūs acīs šķiet kā muļķība, bet pārliecina mūs par to, kungs, ka mēs redzam, ka mēs tiekam kļūstam gudri. Kungs, un tavs pavēles ir taisnas, tās dar sirdi priecīgi, kungs, un mēs lūdzam, lai tu iepriecini mūs pats ar savu iepriecinājumu, jo tu esi visi iepriecinājumi Dievs un visi iepriecinājumi Tēvs, kungs, un tu redzi, kad šajā pasaulē cīnoties ar grēku ļaunumu, kungs, ar savu rendenību un citām lietām un grēkiem Tēvs, ka mēs bieži vien pazaudējam prieku par tavu valstību, kungs, un mēs lūdzam, lai tu iepriecini mūs pats ar savu iepriecinājumu, kas nāk no tavu vārda un kas nāk no taviem apsolījumiem, kungs. Mēs lūdzam, lai tu to dari tagad mūsu vidū. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šodien turpinām ieskatīties Jozos grāmatā un drusku vienkārši kontekstam. Kas tad šeit notiek? Izraela tauta, kas izgājas no Ēģiptes, 40 gadus pavadījusi tūkstnesī, tagad viņi ieiet šajā apsolītajā zemē, un iepriekšējās reizēs mēs noskaidrojām, ka Bībele mums pasaka, ka šī apsolītā zeme, kas ir šī apsolītā zeme, kāpēc tad Dievs savu tautu ved kaut kādā apsolītajā zemē, un ko tas nozīmē priekš mums? Tad Bībele mums atbild, ka šī apsolītā zeme bija tāds vecās derības simbols, tas ir reāls vēsturisks notikums, bet Dievs caur šo te ieiešanu apsolītajā zemē, ar savas tautas ieviešanu apsolītajā zemē, mums dod kādu simbolu, jeb zīmi, jeb tēlu, jeb norādi, ka priekš ticīgajiem un Dieva plānā vispār šī apsolītā zeme pirmkārt nozīmē atjaunot satiecības ar Dievu, atjaunot sadraudzību ar Dievu. Atjaunotu harmoniju ar Dievu, kas tika nozaudēta cilvēkam novēršoties no Dievu. Un otra lieta, arī vēl kas notika ar grēkā krišanu, un kas tika nozaudēts, un kāpēc tik svarīga ir tieši šī zemes ideja, ka cilvēks grēkā krišanā pazaudēja zemi. Arī šo zemi, tīri burtiskā nozīmē, šo fizisko eksistenci, mēs nozaudējām. Es jau to esmu pieminējis, vienkārši tā, lai mēs visi saprastu, par ko šeit ir runa. Jā. Ja mēs paskatāmies uz savu dzīvi šīs zemes, mēs vienmēr paliekam arī šajā fiziskajā eksistencē kā svešinieki. Mēs redzam, ka ļaunums valda mūsu attiecībās. Mēs esam atsvešināti viens no otra. Jā. Cilvēku starpā ir atsvešinātība. Mums ir atsvešinātība no savas vidas. Jā. Lai kā mēs necenstos... Lai kā mēs necenstos, kaut kas nav kārtībā ar šo vidi, ja, kurā mēs dzīvam. Sākot ar tsunami un zemestrīcēm, kas mums norāda, ka par šo zemes eksistenci tomēr gulstās lāsts. Līdz pat mūsu pašu ietekmējusi savu vidi. Kā cilvēks vienlaicīgi vairāk attīstoties tehnoloģijā un zinātnē un citās lietās, tomēr viņš turpina sagandēt arī savu vidi. Ja. Es nerunāju mēs par slimībām, dažādām citām lietām, galā beidzot ar nāvi. Ja. Arī šī dēļ cilvēks atsaušanās pret Dievu, cilvēks ir arī pazaudējis šo zemi. Arī šo fizisko, par šo fizisko eksistenci gūstās lāsts. Un tāpēc Dievs caur šo te savus tautas ieviešanu apsolītajā zemē, viņš saka, ziniet ko, tas, ko jūs nozaudējāt. Vispirmām kārtām attiecības ar Dievu. Šis lāsts ir ienācis dēļ tā, ka jūs attiecības ar Dievu sabojātas. Jūs atsvešināti no Dieva. Es jums to došu, jūs atjaunošu šis te sadraudzību. Vispirmām kārtām šī apsolītā zeme nozīmē sadraudzību ar Dievu. Bet arī caur Kristu es jums došu atpakaļ šo zemi. Jūs atgūsiet šo zemes fizisko eksistenci dziedinātā veidā. Un tāpēc arī Bībele sāks ar radīšanu. Ar zemes un debes radīšanu. un viņi beidzās ar jaunu debesu un jaunu zemi. Ja, atklāsums grāmatā, pastieties, 19. Sakot, 19. Nodaļa. Ja. Es redzēju jaunu debesu un jaunu zemi. Dievs apsola arī šīs fiziskās eksistences atgriešanu. To, kas tika nozaudēts, šīs fiziskās eksistences dziedināšana. Un ko tam mums nozīmē šīs dienas nodaļa, kur ir šī iešana pāri par Jardānu, mēs lūdzu apstīsimies sīkāk, bet ko tad mēs šeit redzam, kas tad ir tā galvenā ideja? Un jūs redzat arī, es to esmu centies ielikt jums nosaukumā, ka šeit mums tiek parādīts Dieva spēks savas tautas labā. Un patiesībā arī tas, kas jums pirmajā punktā ir tā galvenā lieta, ko mēs redzēsim šajā nodaļā, tas, ka tikai Dievs ar savu spēku spēja ievest savu tautu apsolītajā zemē. Tas, kas mums garantē šo ieiešanu apsolītajā zemē, mums kā kristiešiem, tas, kas mums garantē atjaunošanos sadraudzībā ar Dievu un šo jaunās radības saņemšanu, dziedinātas jaunas debes un jaunas zemes iegūšanu, kas mums to garantē? Tikai vienīgais, kas mums to garantē, tas, ka Dievs pats savā spēkā mums to dos. Mums pašiem pat pirkstiņu nepakustinot. Un tas, ko mēs redzēsim šajā nodaļā. Pirmkārt, kādā veidā tad tas tiek izcelts šeit? Ja? Ka šī tauta ieiet apsolītajā zemē tikai Dieva spēkā. Pat pirkstiņu nepakustinot. Dievs viņiem dot kā dāvanu, kā pabeigtu, un Dieva paša spēks to garantē. Apstīsimies pāris lietas. Pirmkārt, es jums neesmu ielicis visu to, kas jums ir šajā nodaļā, ja? Bet daži tās norādes, ka Dievs grib uzsvērt, ja? Ka viņš ar savu, pats ar savu spēku garantē savai tautēšu apsolīto zemi. Pirmkārt, tas, kāpēc šie Jardānas ūdeņi apstājās, un mēs parunāsim, kāpēc nozīmē, ir tas, kad Dievs čirsts, Dieva tautai iet pa priekšu. Dievs čirsts ir šajā te trešajā nodaļā, ir visbiežāk pieminētais priekšmets, un šajās divās nodaļās viņš tiek 17 reizes pieminēts. Un Dieva tauta var iziet pa sausu zemi caur šai Jardānai, kas viņš šķir no apsolītās zemes, ja? Pilnīgi brīnumainā kārtā, ir tāpēc, ka Dievs šķirs tur atrodas. Ja? Un viņiem pat ir pateikts, ka viņiem jāatrodas kilometra attālumā, tur ir 2000 tās olektas, un tas ir apmēram 900 metri, viņiem kilometra attālumā jāatrodās no Dieva šķirsta, kurš ieiet Jardānā, un ūdens apstājās, un viņi iziet sausām kājām cauri. Viņi atrodas kilometra attālumā, tas nozīmē, ka viņiem ar to nav nekāda sakara. Jardānas ūdeņi apstājās, viņi var iziet sausām kājām, tāpēc, ka tur atrodas Dieva šķirsta, un nevis tāpēc, ka viņi gājuši pa priekšu, ja? Otrakārt, Dievs uzsver šo te īpaši pārdabisko viņu ieiešanu absolūtajā zemē, šo pārēšanu par Jardānas ūdeņiem, tāpēc, ka tas notiek tajā laikā, kad upe ir pārplūdusi. Ja? Jūs redzat, tas ir redzams 15. pantā, jums tas ir lapiņās, tur ir sacīts. Bet Jardāna ir pārplūdusi visu pļaujas laiku. Citiem vārdiem sakot, tajā laikā, kad Izraels iet šajā apsolītajā zemē, un viņiem priekšā ir šī upe, kas viņš šķir no apsolītās zemes, kā viņai tiks pāri? Dievs ir izvēlējies īpaši laiku, ka tas vismazāk ir iespējams. Ja šajā pļaujas laikā pētnieks saka, ka Jardāna apmēram varētu pat būt līdz 2 km platumā, ja? Kā upe plūdos. Un līdz pat kaut kādiem, cik tu 10 pēdas, tas ir vairāk metru dziļumā. Ja? Cim varam sakot, tā kā platumā viņi ir tā kā no šeienas līdz brīvības piemineklēm. Ja? Un tādā dziļumā, kas nav pārējams kājām pāri. Dievs izvēlās visneiespējamāko brīdi. Viņš saka, lai jūs zinātu, ka jūs to paši neizdarījāt. Jūs to paši neizdarījāt. Ir tāds komiks, ja, par šiem priesteriem, kas nes Dieva derības šķirstu. Un Dieva derības šķirsts Izraela tautai, varbūt es aizmirstu to pieminēt, bija tas, kas iemiesoja Dievu klātbūtni. Tas Dievs sacīja, jūs mani sastapsiet tur, kur ir šis derības šķirsts. Tas fiziski manifestē manu klātbūtni. Un tie priesteri, kas nes šo derības šķirsti šajā te, nu, komiks, bet nu šī te karikatūra. Viņi stāta pie Jardānas un viens no viņiem saka, klausies vecīti, Ja nu Jozo kaut ko nav saprasts, zini, cik tas stulbi izskatīsies? Zini, cik tas stulbi izskatīsies, ja Jozo kaut ko ir pārpratis? Ja? Tas cilvēks nav iespējams. Cilvēks nav iespējams. Mēs teikt, tulās kāpsim iekšā un nekas nenotiks. Zini, cik tas stulbi izskatīsies? Ja? Tā ir tā galvenā doma šeit. Cilvēciski, tas, Dievs grib uzsvērt, tas nav iespējams. Jūsu ieiešana šajā apsolītajā zemē, atjaunot sadraudzību ar to kungu, kas tika nozaudēta grēka dēļ. Atjaunot radības, dabas, šīs pasaules harmoniju. Cilvēcisku darbību rezultātā tas nenotiks. Kas jūs pievedīs klāt tam kungam? Vai tu to cilvēcisku var izrādīt? Vai tu var nonākt atpakaļ harmoniskās attiecībās sadraudzībā ar Dievu? Izlasiet 10 baušļus. Izlasiet kalnas prediķi, kur Kristus parāda, kāds ir Dieva prasības pret mums. Vai tu viņus spēji izpildīt? Vai tu viņus spēji izpildīt nevis dažreiz, bet izpildīt visu laiku? Mīlēt to kungu no visas sirds, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu. Un savu tuvāko mīlēt vairāk nekā sevi pašu. Pirmkārt par viņu domāt, un tad tikai par sevi. Jā. Visu laiku un vienmēr. Jā, Dieva likums mums atklāj to, ka mēs nespējam to pašu izpildīt. Mēs nespējam iet šajā apsolītajā zemē atjaunotā sadraudzībā ar to kungu. Saviem spēkiem. Tas nav iespējams. Un to arī šī Jardānas šķērsošana izceļ. Tas mums tiek pateikts. Saviem spēkiem to nevar izdarīt. Bet Kristu, paļaujoties to, ko Kristus ir izdarījis, to, ko Dievs ir izdarījis no sākuma līdz beigām, viņš tevi jau šajā apsolītajā zemē pārdabiski. Tur, kur tu pats neko nespēj izdarīt, tāpat pirkstiņu nepakustinot. Kilometru attālumā jums to nekāda sakara nav. Bet dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis, ka viņš izciet mūsu grēks, viņš paņēma mūsu vainu, nodzīvoja perfektu dzīvi mūsu vietā. Paļaujoties uz viņu, Dievs mūs bez nopelna, pat pirkstiņu nepakustinot, ieved šajā absolūtajā zemē, šajās pabeigtajās šajā sadraudzībā, kura mums nav vairs jāuzlabo ar saviem spēkiem. Tas mums tiek dots kā dāvana. Jā, tas ir, ziniet, kā mēs te bieži vien sūdzamies par pasaulē bagātāko tiltu, kas atrodas mūsu pilsētā, jā, par to, kāpēc tas bija tieši tā, kāpēc viņš tik dārgs, bet, un vēl visādas tur problēmas ar viņu, bet viņam ir viens plus, ka lai kā tur varbūt tas netika kaut kas nozakts, kā tur varbūt vēl netika kaut kas izdarīts tā, kā vajag, bet viņš vismaz no vienas upes puses pāriet līdz otrai, jā, viņš darbojās, un tāpēc tas arī Dievs. Tad, kad viņš kaut ko dara, viņš neizdara līdz pusē. Ar Kristus nāvi un augšām celšanos, ar Kristus perfekti nodzīvo to dzīvi mūsu labā. Dievs šo tiltu priekš mums, lai atjaunot mūsu pilnīgā sadraudzībā ar viņu, lai dot mūsu absolūto zemi, viņš izdarīja visu. Tur nekas vairs nav jāpieliek klāt. Jā. Tad, kad tev varbūt tās kāds prāsa, ja, kāpēc tu esi ticīgs, kāpēc tu esi kristietis, kā tu kļūti par kristieti? Mēs bieži vien varbūt tā sākam stāstīt par to, ko mēs esam izdarījuši. Bet šī raksturieta mums pasaka, ka mums pirmkārt jāpasaka, ka tas ir brīnums, ko Dievs izdarīja priekš mums. Ka mēs turpat pirkstiņu nepakustinājām. Tu varētu sasaukt visus pasaules pāvestus, kas ir bijuši, lai viņi izpildu visus iespējamos rituālus, un tas neko neizdarītu tavas pestīšanas labā. Tu varētu sasaukt visus labākos evaņģēlistus sludinātājus pasaulē, viņi varētu sludināt, un pats par sevi tas neizdarītu neko. Ja Dievs neizdara šo brīnumu no sākuma līdz beigām, tavā pestīšanā, tavā glābšanā, atjaunojot to šo absolūto zemi, pilnīga sadraudzība ar viņu. Ja viņš neizdara šo brīnumu, nekas nenotiktu. Un tāpat tās arī mūsu paturēšana ticībā. Ja, dažreiz cilvēki uzskata, ka Dievs mums dod žēlstību sākumā, tā kā tādu stipru kafiju, ka tu iedzeri, tas tev dod tādu labu enerģiju, ja, un tas tās labs sākums. Un tālāk tu turies pie tās pestīšanas pats ar savām rokām, ar saviem nagiem kaut kā, tur ar saviem darbiem karpies, lai saglabātu savu šo pestīšanu. Tad arī tur raksts mums pasaka, ka tas ir Tā, arī tā ir mūsu palikšana ticībā, arī Dieva dāvana no sākuma līdz beigām. Šis tils ir uzbūvēts līdz galam. Tur vairs nekas nav jāpieliek. Jā. Man patīk šī rakstvieta, kur evaņģēlijā Kristus saka Pēteram, viņš saka, tu zini, Sātans ir gribējis tev pārbaudīt. Sātans ir pieprasījis tevi pārbaudīt. Un ja es būtu Pēteris, es gribētu vaicāt, un ko tu viņam atbildēji? Sātans ir pieprasījis man pārbaudīt. Vai tu pastāvēsi Sātana priekšā? Un ja es būtu Pēteris vietā, es gribētu zināt, ja viņš ir pieprasījis man pārbaudīt, ko tu viņam atbildēji, tāpēc, ka man nav pārāk daudz cerības, godīgi runājot. Un Kristus saka, es esmu lūdzis, lai tev ticība nemitētos. Mēs zinām, kas notiek ar Pēteru, ka viņš viens pats tiek konfrontēts. Viņš nodod Kristu. Ja tas ir Pēteru rokās, ja tas ir manās rokās, man pastāviešana ticībā, man nav cerība. Bet Kristus saka, es pat tev esmu lūdzis, lai tev ticība nemitētos. Kristus saka, ticīgais ir manā rokā, un neviens viņu neizraus no manas rokas. Tas nenozīmē, protams, ka tad, kad mēs esam kristieši, ka mēs protams, kad mēs jau esam pestīti, mēs sadarbojamies ar Dievu. Ja? Mums jāturās ir pie Kristus, caur vārdu, caur sakramentiem, caur sadraudzību. Protams, ir tās lietas, tie līdzekļi, ko Dievs mums dod, kas mums jālieto, bet tie negarantē. Ne jau tie tā mūsu darbošanās garantē mūsu palikšanu ja? Ticībā. Mūsu darbošanās negarantē mūsu palikšanu šajā absolūtajā zemē. Tas ir Dieva darbs no sākuma uz beigām, no ticības uz ticību. Jā. Tas ir šis pabeigtais Dieva brīnums, ko Dievs mums pats dod. Tad tas ir pirmkārt, jā. Tikai Dievs spēja ievest savu tautu absolūtajā zemē un priekš ticīgajiem. Tas ir Dievs, kas tikai Dievs savā spēkā. Tas ir Dievs savā spēkā, kas mūs ar savu brīnumu ieved attiecībās sadraudzībā ar sevi un tajās patur. Un otra lieta arī šī absolītā zeme atcerieties, ko mēs sacījām, kas ir šī te jaunā radīšana. Kas spēj šo pasauli glābt? Kas spēj šo fizisko šīs dzīves eksistenci glābt no tā lāsts, kas par viņu gulstās? To neizdarīs tehnoloģija, to neizdarīs uzlabot ekonomiku, to neizlabos uzlabot finanses, to neizdarīs uzlabot šitā te izglītība. Tas, protams, padara mūsu eksistenci ciešamāk, un mēs izpēc to esam pateicīgi, bet galu galā, kas atdos cilvēcei šo te jauno radīšanu? Tikai Dievs pats ar Kristu ar savu jaunās radīšanas brīnumu, ko viņš dar Kristu un ko ticīgie sagaida laika beigās, ja, kad būs jauna debes un jauna zeme. Tā ir vienīgā, tā teikt, galējās, absolūtās, pilnīgās šīs zemes eksistences pestīšanas apsolījums ticīgajiem. Ja, tas, ko dar Dievs ar savu brīnumu. Tas ir tātad pirmais, ja tikai Dievs spēja ievest savu tautu absolītajā zemē. Ja, no kurienes mums nāk šī cerība par atjaunot sadraudzību ar Dievu, atjaunot šīs zemes eksistenci. Tikai caur šo te glābšanas brīnumu, ko Dievs dar Kristu, ja, ko viņš saka, katrs, kas ir Kristu, ir jaunā radīšana. Caur Kristu nāk šī jaunā radīšana, ko mēs sagaidām, kristieši gaidot uz laika beigām. Otra lieta, kas mums šeit ir nobeigumā, ko mēs vēl redzam no šīs rakstuvietas, mums ir jāatceras Dieva glābšanas darbs, un tieši šis te stāsts par tiem akmeņiem, ja, ko Dievs, lai Dieva tauta, lai Izraela tauta atcerētos šo notikumu, šo pārdabisko notikumu, viņš liek viņiem katrai ciltī paņemt vienu milzīgu akmeni, iznest ārā un uzkrāmēt tādu kaudzi, ja, kā piemiņu par to, ko Dievs ir darījis. Tas mums pasaka, pirmkārt, kad mums ir nepieciešams ka mēs kā cilvēki varam aizmirst. Mums ir nepieciešami līdzekļi, kas mums atgādina par šo lielo glābšanas darbu. Un tas ir interesanti vēl tāpēc, ka Dievs šāda veida glābšanas darbus nedara katru dienu. Viņš to izdarīs vienreiz. Un tas veids, kā mēs paliekam ticībā, nevis saņemot jaunas kaut kādas notikumus, bet atceroties to, ko Dievs jau vienreiz darīs. Jā. Tas, ko Dievs jau vienreiz ir paveicis, viņš dod savai tautai šīs redzamās zīmes, kuras atceroties tiek stiprināta viņa ticība, tiek barota viņa ticība, jā, tiek būvēta viņa ticība, skatoties atpakaļ uz tiem darbiem, kas jau vienreiz notikuši, šis lielais glābšanas darbs, viņa ieiešana apsolītajā zemē, un šī fiziskā manifestācija par to, ko Dievs darīja, šie akmeņi, kas tiek sakrāmēti. Skatoties uz to, viņi paliek ticībā. Skatoties atpakaļ uz to, ko Dievs darīs, ar šo redzamo zīmi, tiek viņa ticība stiprināta, viņa ticība tiek būvēta, ja viņi paliek ticībā. Protams, Kristus mums dod to pašu. Viņš dod mums redzamas zīmes, redzamas manifestācijas par to glābšanas darbu, ko viņš ir darījis. Atcerieties, ko viņš saka vakarēdienā. Ja? Tā, ka viņš iedibina vakarēdienu, viņš saka, to darat mani pieminēdami. Pieminēdami šo lielo glābšanas darbu, ar kuru viņš mūs ieved apsolītajā zemē, ar savu nāvu un augšām celšanos, ka viņa miesa tika laust, lai mēs tiktu glābt, lai mūsu grēki tiktu piedot, lai mēs varētu atgriezties atjaunotā sadraudzībā ar to kungu. Viņa miesa tika laust un asins tika izliets. Viņš saka, skatieties atpakaļ uz to, ko es esmu darījis. Un redziet arī šim te... Šai te, kā es saku, fiziskai manifestācijai, šai te fiziskai piemiņas zīmē ir arī mācīšanas uzdevums. Ja? Runājot par bērniem, viņš saka, tā kā jūs bērni, jums prasīs, kas tā tāda par akmeņu kaudzi? Pie kam vienu viņi vēl uzbūvēt upē, ja? Tad, kad tu redzi upē, ja? Pa vidu akmeņu kaudzi, pārlasīt, jūs varat pārlasīt vēlreiz 4. Nodaļu, viņi divus uzbūvēja. Vienu ārā, bet vienu upē pa vidu. Un jūs redzat, kā tur tā akmeņu kaudzi radās upē pa vidu, draugi? Protams, ka tikai sausumā viņi varēja tur uzbūvēt. Bet tad, kad cilvēki skatās šīm akmeņu kaudzēm, bērni, kas skatās uz šīm te fiziskajām zīmēm, kāpēc, kas tas tās tur vispār ir? Tas ir iemesls, lai atcerētos par šo te, lai atgādinātu par Dieva pestīšanas darbu. Jā. Par to, ko Dievs ir darījis savas tautas labā. Ka viņi šiem bērniem saka, jā, mēs iegājām apsolītajā zemē sausām kājām. Mēs šo šķērsli, Jordānas upi pārgājām, kaut arī tur bija, viņi bija pārplūdus, tas bija neiespējami. Dievs pārdabiski tikai ar savu spēku. Ieveda mūs. Un tāpēc arī jums, jūs bērni, prasīs. A kas tas tās par vakarēdienu ir? Ko mēs tur ēdam? Kāpēc mēs tur ēdam kaut ko? Kāpēc mēs tur ēdam? Kas tā tāda par maizi un kaut kāds vīns tie? Kāpēc mēs to daram? Tad tas ir iemesls stāstīt. Tas ir iemesls mācīt un teikt, ka tāpēc, ka Kristus nomir pie krusta, tāpēc, ka viņa miesa tika laust, tā kā šī maize mūsu priekšā tiek laust. Un kā šis vīns, kas tiek mūsu priekšā izlietas, viņa asins tika izlietas, lai ievest mūsu apsolītajā zemē. Tā, kad pirmie kristieši tika kristīti, kad tikko draudz radās 2000 gadus atpakaļ, viņi kristībās ēda medu un pienu, jā, tāpēc, ka apsolītajā zemē bija tā zeme, kas kur piens un medus tek. Un ar to šie pirmie kristieši saprata, ka caur Kristu supuru dēļ viņa laustās miesu un izlietajām asinīm. Mēs kā ticīgie šodien tiekam ievest apsolītajā zemē, atjaunītā sadraudzībā ar to kungu. Mēs sagaidām vēl šo pabeigto pestīšanu, jauno radīšanu, šo absolūto zemi, ko mēs saņemam caur ticību Kristum, jaunu debesu, kad lāsta vairs nebūs, slimība vairs nebūs. Ka mums nebūs jāiet caur šim te ciklam, ka mēs grēkojam un mums atkal jānožēlo. Ka tas tiks paņemts, mēs to vēl sagaidām savā pilnībā. Jo jaunā radīšana darbojas mūsos jau tagad. Tas jau, šis atjaunošais spēks jau klāts ar šo tagad, jā. Bet tas pilnībā mēs vēl sagaidām. Tāpat kristība. Kas tas tāds ir? Kāpēc mēs to darām? Kāpēc kaut kāda ūdens šļakstīšana, jā, citi pagremdē, citi ap... Tā, ka, nu, kā pasaka, jā. Kad jums bērni prasīt, kāpēc mēs to darām? Mēs to darām tāpēc, ka tāpat kā tu redzi, kā šis ūdens nomazgā mūs fiziski. Tāpat mūsu paļaušanās uz Kristus upurs, viņa asinīm nomazgā mūsu dvēseli, viņa nomazgā mūsu no mūsu grēkiem. Ievedot mūs šajā apsolītajā zemē, atjaunotā sadraudzībā ar to kungu un apsolīt jaunu radīšanu. Jā. Tātad otrs punkts, mums ir jāatceras Dieva glābšanas darbs, viņš ir jāatcerās. Viņš ir regulāri jā, tāpēc mēs dzirdam Dievu vārdu Katru nedēļu svētdienās, pirmajā nedēļas dienā svētdienā, mēs dzirdam Dievu vārdu. Mums ir jābūt šeit, mums viņš jāatcerās, mums ir jādzird par viņu, cilvēku mums ticība izsīkst. Ja. Tāpēc mēs saņemam arī sakramentu katru nedēļu. Tas mums atgādina par to, ko Dievs darīja. Kā kristieci, to darīt man pieminētam, ne pa velti viņš to ielika. Ja. Mums ir jāatcerās šis glābšanas darbs. Incent otra lieta, kas sākumā, ko es jums nepiemanēju, pašā trešās nodaļas sākumā, ko Dievs saka viņiem? Pirms viņi ieiet apsolītie zemē, pirms viņi iet pāri Jordānai, tas kungs viņiem saka, es lai satradīšu šo pantu, piektajā pantā tas ir, un Jozo pavēlēja tautai, svētījieties, jo rītas kungs darīs jūs vidū brīnums. Viņš saka, sagatavojiet sevi tam. Sagatavojieties. Un tāpēc arī kristiešiem mums ir jāsagatavojās. Tad, kad mēs nākam kopā, lai dzirdētu Dievu vārdu un saņem saku, mums arī savā veidā varbūt jāsagatavojas, jo bieži vien mēs palaižam garām, mēs nedzirdam. Tāpēc, ka mēs nesam sagatavojušies, lai pievērstu uzmanību tam, ko Dievs teiks, tam, ko viņš darīs. Tāpat arī savā ikdienā, protams. Ja? Mēs varbūt daudz ko palaižam garām no tā, ko Dievs saka, vai kad viņš runā, vai kad viņš dar, tāpēc, ka mēs tā kā neesam savu sirdi sagatavojuši. Ja? Lai dzirdētu Dievu vārdu, lai saņemtu Dievu žēlstību. Nu ko, mēs pēc kādu mirkļu iesim pie vakarēdienu, un vakarēdienas ir tieši šī te redzamā zīme, ar ko Dievs atgādina mums par savu žēlstību, ar kur viņš stiprina mūsu ticību, ar to, ko viņš ir izdarījis, ko mums jādara, ir Kristu pieminot. Lai viņš mums atgādinātu par to, ka viņš tikai un vienīgi ar savu spēku. Mums dot kā dāvanu šo apsolīto zemi, atjaunots attiecības ar viņu un jauno radīšanu. Ar savu brīnišķīgo spēku. Un tāpēc arī 24. Nodaļā, šajā te pantā, kas jums ir lapiņās, pats pēdējais. Kāpēc tas viss notiek? Kāpēc viņš viņus ieveda tieši tādā veidā apsolītajā zemē? Viņš mums pasaka pats šo mērķi, tas kungs mums pasaka. Lai visas zemes tautas atzīst tā kunga roku, ka tā ir stipra, un lai jūs bīstaties to kungu, jūs Dievu visu savu mūžu dienu. Jā. Viņš centās viņai parādīt, ka viņš ir varens Dievs, ka viņš to var izdarīt. Viņš ir vienīgais, kas var atjaunot mūsu attiecības un sadraudzību un dāvināt šo jauno radīšanu. Mēs kādu mirkli paliksim klusumā Dievu priekšā. Pārdomāsim arī to, ko mēs dzirdējām, un tad mēs iesim pie tā kunga galda, un mēs pie vakarēdienu aicinām visus, kas ir kristīti, un ir kādas draudzes locekļi, vai pie mums, vai varat arī kaut kur citur, jūs esat draudzes loceklis arī kādā citā draudzē, jūs varat nākt, ja jūs nepiedarat nekur draudzē, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, skatīties un klausīties, lai tas jums palīdz labāk saprast vēstījumu par Kristu, un pirms mēs iesim vēl pie vakarēdienu, mēs apliecināsim savu ticību ar absolūtu ticības apliecības vārdiem, kas jums lapiņās aizmugurē atrodams.